Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ty një me kryetituit. Kryeministri Hoti flet për dialogun me Serbinë, thotë se nuk do të ketë shkëmbim territoresh. Banorët e Krushës së Vogël kërkojnë dënim maksimal për Darko Tasić. Më shumë Amerikanë kanë vdekur nga koronavirusi sesa në luftën e parë botërore. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka folur të mërkurën për dialogun me Serbinë, duke thënë se marrëveshja finale do të bazohet në kushtetutë. Sipas tim, pas nënshkrimit të marrëveshjes finale me Serbinë, menjëherë duhet të ndodhë njohja reciproke, njohja nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, ndërsimin e organizatën e kombëve të bashkuara, shfuqizimi i rezolutës 1244 dhe të institucioneve në procedurat e integrimit euroatlantik. Kryeministri Hoti në diskutimin cilja është platforma e qeverisë së Kosovës në dialogun me Serbinë, të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, ka thënë se nuk e di prapaskena të dialogut dhe se nuk do të flitet për shkëmbim të territoreve. Më 27 qershor, kryeministri Hoti do të vizitojë shtëpinë e Bardh për të marrë pjesë në takimin mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun midis këtyre dy vendeve Miroslav Lajçak, në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, është takuar me kryetarin e lëvizjes vetëvendose Albin Kurti si dhe me atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Me të ardhur në Prishtinë të martën, ai ka deklaruar që përparimi i Kosovës në rrugën evropiane bëhet vetëm përmes BE dhe ka paralajmëruar rinisjen e procesit të dialogut në Bruxelles. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se autoritetet e Kosovës duhen të jetë të kujdesshme ndaj aleatëve, pasi sipas tyre në javët e ardhshme pritet një dinamike e jashtëzakonshme diplomatike në raportin e mes të Kosovës, Serbisë, Brukselit dhe Washingtonit, në mënyrë që të arrihet deri te një zgjidhje e pranueshme për të gjitha palët. Kronikë e Bekim Bislimit.
Kosova gjendet para dy proceseve të organizuara nga vendet partnere të saj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në njërën anë dhe Bashkimi Evropian në anën tjetër, e të cilat kanë të njëjtin qëllim, dialogun me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare të qëndrueshme ndërmjet dy vendeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre, drejtuesit institucional të Kosovës duhet të jenë të vëmendshëm për hapat e mëtejmë, të presin qartësim më të madh të dy proceseve dhe, siç thon ata, nuk duhet i cenoj në raportet as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e as me Bashkimin Evropian. Nga i dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për negociatat e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, është paralajmëruar takimin ndërmjet dy palëve me 27 qershor në shtëpinë e Bardhë në Washington, ndërkaq i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak të martën në Prishtinë ka deklaruar që përparimi i Kosovës në rrugën evropiane bëhet vetëm përmes Bashkimit Evropian dhe ka paralajmëruar rinisjen e procesit të dialogut në Bruksel. Ai ka bërë ftesë kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti që të vizitoj Brukselin. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që me kalimin e kohës të dy proceset, ai ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, do të qartësohen.
Duke që Bashkimi Evropian këtë rast, Zoti Lajçak nuk e përmend njohje reciproke, pasi din që janë ta shteta të bëjë që nuk e njohë e shtetin e Kosovës dhe kjo bën rolin e ti më vështirë, në kuptimin që nuk mund të flasë aq hapur, sa të shohin që dhe Zoti Grenell i cili të vajton shëpa që janë bështetëse të Kosovës që nga në të nënta e deri të ardhja të vaksisë të Kosovës, ku e fa qarda zi që duhet këtë njohje reciproke. Por po anë Kosovare ne duhet ta shohim se si nga të dy procesët cilat janë tashmë duke zhvilluar të marrim atë çfarë është së shumti në interes të Kosovës.
Analisti i çështjeve politike Arton Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që Bashkimi Evropian aktualisht është duke tentuar që të fuqizojë veten në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket etapës së fundit të dialogut Kosovë-Serbi.
Beja është një organizëm politik të kompleks dhe delikat, ku ka shumë diversitet, prandaj edhe është shumë e vështirë për përfaqësuesit e verës që të ofrojnë ndonjë ide për zgjidhje konkrete, gjë të cilën mund ta bëjnë përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë edhe më shumë pushtet direkt, mirë po e kanë edhe më të lehtë sa i përket sistemit në vendimarrje, ndërsa në të gjitha projektet e drejtashme gjeopolitike dhe gjeostrategjike në Ballkan, VEA dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bashkëpunuar.
Por agjendat Kosova para dilemës nëse duhet të zgjedh një proces të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një tjetër nga Bashkimi Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se është i domosdoshëm një sqarim i të dy proceseve dhe të kërkohet një bashkërendim transatlantik në mënyrë që Kosova të mos gjendet ndërmjet dy zgjedhjeve, për shkak se synimet e Kosovës janë bashkëpunimi edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Bashkimin Evropian, të cilët i vlerëson si aliatë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Misioni të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë e ulek si ka skaduar mandati ditë më parë. Për vazhdimin e punës së këtij institucioni kërkohet një marrëveshje e re ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian, por njohës të sistemit të drejtësisë thonë se ky mision ka pasur dështime në punën e vet dhe tet pak suksese. Raporti Arton Konushevcit.
Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të ULEX në Kosovë vazhdon të jetë prezent, por duke vepruar me kompetenca të kufizuara në rolin e tij. Për vazhdimin e mandatit të këtij misioni kërkohet një marrëveshje e re ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Nga viti 2018 kompetencat dhe përgjegjësitë e misionit të ULEX-it janë reduktuar në masë të madhe. Ky mision është i fokusuar kryesisht në monitorimin e punës së gjykatave dhe prokurorive lidhur me rastet strategjike apo me interes, qoftë për publikun apo fushat me interes për partneret ndërkombëtar. Reze Hoxha nga grupi për studime juridike politike thot se ULEX-i si misioni më i madh i Bashkimit Evropian i vendosur në Kosovë për më shumë se një dekadë ka qenë i organizuar në dy divizione.
Divizioni i fuqizimit ka qenë më i suksesshëm, duke i fuqizuar institucionet vendore e duke ndërtuar sistemin e regjistrimit civil nga fillimi, si dhe punën që kanë bërë me dogana. Sa i përket pjesës gjyqësore ose divizionit ekzekutiv, mund të thuhet se ata nuk arritën të përmbushin qëllimet e tyre siç ka qenë menduar. Për më tepër, mund të thuhet që ky divizion ka dështuar të luftojë krimin e organizuar, korrupsionin dhe rastet e nivelit të lartë. Njëkohësisht, fakti që vetë misioni është vënë nën akuzatë të ndryshme tregon niveli e mangësive që kategorizojnë këtë mision në përgjithësi.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga zyrtarët e ULEX-it lidhur me punën që ka bërë kohët e fundit dhe cilat janë punët aktuale që janë duke i bërë, por deri më tash ata nuk janë përgjigjur në pyetjet e radios. Disa qytetarë në Prishtinë mendojnë se misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë duhet të përfundojë misionin dhe nuk duhet që t'i vazhdohet mandati për punët e mëtejme. Mumin Murturi me profesion inxhinier tha për Radio Evropa e Lirë se ULEX-i nuk ka dhënë kontribut për të cilin ka ardhur në Kosovë.
Ishin ardhur me qëllim të mirë, shumë kanë shumë me bërë, po për fat keq kur gjë s'kan bërë. Bletë shkojnë se kur si është hajri, bile shërë më të shërë. Asë një fund të ndershme nuk besoj që kam bërë. Se të kishin bërë, krejt populli i shkon për mene.
Gjashtë shumë mendon edhe Selver Dërmaku.
Edhe unë miku, edhe u lieksi, ta du të e kanë baru emisionin ta. Kur që s'ka bu, veç ka...
Shpenzime
ka. Bëllu, bëllu. Që ka marrë lek.
Bazuar në vlerësimet të organizatave qeveritare në Kosovë, misioni Bashkimit Evropian nuk i ka përmbushur pritjet, sidomos në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar sanksionet kundër Sirisë dhe bashkëpunëtorëve të saj, duke synuar ta privojnë regjimin sirian nga ndonjë përfitim i mundshëm pas fitoreve ushtarake të presidentit Bashar al-Assad. Por jo të gjithë pajtohen me këtë çështje, pasi ka supozime se sanksionet nuk mund të arrijnë atë që nuk e bëri lufta për 9 vjet. Ose si të kuptojmë në materialin vijues. Sanksionet e reja amerikane në ekonominë e shkatruar të Sirisë ka nisur të zbatohen më 17 qershor në tentim të mohimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe mbështetësve të tij ndonjë përfitim të mundshëm nga fitoret ushtarake. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vetëse patën sanksionuar Sirinë, mirëpo masat e fundit nga Washingtoni algjëruar me qëllim të ndëshkimit të secilit individ, institucion apo kompani që kryen biznese me Damaskun. Prek ligji me sanksione të reja mund të përdoret për të shënjestruar mbështetësit kyç të Assad, Rusin, Iranin dhe grupin militant të Libanit Hezbollah. Por ky dokument do të ketë ndikim edhe te lojtarët rajonal, siç është Jordania, Libani, Iraku dhe shtetet e Xhirit Arab, që synojnë të arrijnë pajtueshmërinë me Sirinë, e cila tenton të rindërtohet pas 9 vjetëve të luftës civile shkatruese. Ambasadori amerikan në Shtetet e Bashkuara, Kelly Craft, i ka thënë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se sanksionet janë të menduara për të privuar regjimin e Asadit nga mbështetja dhe të ardhurat që ka shfrytzuar për të kryer të shkallës lartë dhe shkeljet e të drejtave të njeriut, të cilat parandalojnë arritjen e një rezolute politike si dhe dëmtojnë perspektivat për paqe. Kraft ka thënë se Asadi duhet të zbatojë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit që bën thirrje për paqe, zgjedhje dhe tranzicion politik bashkë me rinisjen e bisedimeve të udhëhequra nga Kombet e Bashkuara. Qeveria siriane ka fituar kontrollin e pjesës më të madhe të territorit pas luftimeve me fraksionet e rebelëve, duke përjashtuar një enklavë në veri perëndim të Idlibit dhe disa zona të kontrolluara nga forcat kurde. Përgjatë një dekade lufte, në të cilën kanë vdekur rreth 700.000 persona, regjimi sirian tani është duke u përballur me fitoren e Piros. Qytetet dhe qyteza mbesin të shkatruara, miliona persona janë pa shtëpi dhe përballen me varfërisi dhe ekonomia është në prag të shkatrimit. Kritikët e sanksioneve kanë thënë se këto masa tentojnë të pengojnë përpjekjet për ndërtim të Sirisë, si dhe për lëndim të civilëve sirian. 9 vjet të luftës dhe vdekja e qindra mijëra personave nuk kanë ndryshuar qasjen e Asadit dhe nuk e ka shtyrë atë të mendojë për moralin e pozitës së tij. A mund të arrin sanksionet atë që nuk ka mundur lufta? Duket se pak ka mundësi, ka thënë Joshua Landis, drejtor i Qendrës për Studime të Lindjes së Mesme në Universitetin Oklahoma, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Ambasadori rus në OKB, Vasilin Benzia, ka thënë se Shëbaja ka konfirmuar se qëllimi i këtyre masave është që të përmbysen autoritetet legjitime të Sirisë. Ambasadori kinez në OKB, Zhang Yun, ka thënë se shtetet e ndjeshme, sikurse Siria, janë duke u përballur me pandeminë koronavirusit, andaj vendosja e sanksioneve shtesë është jo njerëzore dhe mund të shkaktojë katastrofa shtesë. Sanksionet pritet të godasin edhe Libanin pjesërisht në kohën kur ky shtet po përballet me krizë të pashembullt ekonomike. Siria përndryshe është rruga e vetme toksore e Libanit për të kaluar në pjesën tjetër të botës arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Banorët e fshatit Krushe Vogël kanë protestuar të mërkurën para objektit të gjykatës themelore të Prizrenit, ku po mbahej seanca e fundit në gjykimin për krime lufte ndaj të akuzuarit Darko Tasić. Tasić, i cili deri në vitin 1999 kishte jetuar në Krushë të Vogël bashkë me familjen e tij, akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës për krime të luftës kundër popullatës civile shqiptare. Disa gra të Krushës së Vogël, që bashkë me shumë anëtar të familjes u mblodhën para gjykatës, kanë kërkuar dënim maksimal për të. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, gjatë konfliktit të viteve 1998-99, në Kosovë janë vrarë më shumë se 13.500 persona. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publike ka konsideruar brengosëse rritjen e numrit të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë. Të martën ky institucion ka regjistruar 141 raste të infektimit me këtë virus brenda 24 orëve. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ky institut ka bërë thirrje për zbatim të rekomandimeve të tij, duke theksuar nevojën për bartje të maskave dhe mbajtjen e distancës prej 2 metrave. Ky institut ka thënë se ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë që të mbyllen sektorët ku ka raste pozitive, pasi janë raportuar personat e infektuar në organizata publike e private. Marë parasysh të dhënat e fundit, autoritetet në Kosovë kanë regjistruar 1756 raste të reja me koronavirus. Prej tyre, 968 janë shëruar, derisa 34 pacientë të tjerë kanë vdekur. Numri personave të vdekur me koronavirus në Shtetet e Bashkuara ka tejkaluar numrin e ushtarëve amerikan të vdekur gjatë luftës së parë botërore, ndërkohë që shumë shtete në territorin e SBA-s regjistrojnë rritje të infektimit. Numri i viktimave sipas këtij virusi në SBA ka shkuar në 116.900 sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Presidenti amerikan Donald Trump vazhdon të jetë i fokusuar në rihapit të ekonomisë dhe insiston se nuk do të ketë mbyllje, edhe pse numri i të prekurve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi ka kaluar në mbi 2.1 milion SBA. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, këto janë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.